Η Σκοπιά. Έκδοση μελέτης. Δεκέμβριος 2025. Άρθρο μελέτης 48. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 2 έως 8 Φεβρουαρίου. Το βιβλίο του Ιώβ μπορεί να σας βοηθήσει όταν υποφέρετε. Θεματικό εδάφιο. Ασφαλώς ο Θεός δεν ενεργεί με πονηρία. Ιώβ 34:12. Ύμνος 129. Πρέπει να υπομείνουμε. Κεντρική ιδέα. Αυτό το άρθρο θα μας δείξει τι μαθαίνουμε από το βιβλίο του Ιώβ σχετικά με το γιατί επιτρέπει ο Θεός τα βάσανα και πώς μπορούμε να υπομένουμε όταν υποφέρουμε.
Παράγραφοι 1 και 2. Ερώτηση. Ποιοι είναι μερικοί λόγοι για τους οποίους αξίζει να διαβάσει κανείς το βιβλίο του Ιώβ?
Μήπως είχατε τώρα τελευταία τη χαρά να διαβάσετε το βιβλίο του Ιώβ? Αν και γράφτηκε πριν από περίπου 3.500 χρόνια, αυτό το αρχαίο βιβλίο συγκαταλέγεται συχνά στα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Σχολιάζοντας την απλή δομή του, το υπέροχο ύφος του και την εκφραστική του γλώσσα, ένα σύγγραμμα αποκαλεί τον συγγραφέα του «μεγαλοφυΐα των γραμμάτων». Ο Μωυσής ήταν ο άνθρωπος που έγραψε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, αλλά εκείνος που ενέπνευσε τη συγγραφή του είναι στην πραγματικότητα ο Ιεχωβά Θεός. Το βιβλίο του Ιώβ είναι βασικό κομμάτι της Αγίας Γραφής, γιατί, καταρχάς, αποκαλύπτει ξεκάθαρα το μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζει όλη η νοήμων δημιουργία, τον αγιασμό του ονόματος του Ιεχωβά. Επίσης, μας διδάσκει για τις θαυμάσιες ιδιότητες του Ιεχωβά, όπως είναι η αγάπη του, η σοφία του, η δικαιοσύνη του και η δύναμή του. Για παράδειγμα, το βιβλίο του Ιώβ αναφέρεται στον Ιεχωβά ως παντοδύναμο 31 φορές, περισσότερες από όσες αναφέρεται το υπόλοιπο των γραφών συνολικά. Επίσης, απαντάει σε πολλά ερωτήματα της ζωής, μεταξύ αυτών και σε κάποιο που συνεχίζει να προβληματίζει πολλούς. Γιατί επιτρέπει ο Θεός τα βάσανα?
Παράγραφος 3. Ερώτηση. Ποια είναι μερικά ωφέλη από τη μελέτη του βιβλίου του Ιώβ?
Όπως ένα βουνό μας δίνει μια πλεονεκτική θέση από την οποία μπορούμε να δούμε καθαρά τη γύρω περιοχή, έτσι και το βιβλίο του Ιώβ μας βοηθάει να δούμε τις δοκιμασίες της ζωής από μια εξυψωμένη οπτική, την οπτική του Ιεχωβά. Ας εξετάσουμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει αυτό το βιβλίο όταν υποφέρουμε. Θα μάθουμε πώς θα μπορούσαν να ωφεληθούν οι Ισραηλίτες από την ιστορία του Ιώβ και πώς μπορούμε να ωφεληθούμε εμείς σήμερα. Θα μάθουμε επίσης πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη βιβλική αφήγηση για να βοηθάμε άλλους. Ο Θεός επιτρέπει να υποφέρει ο Ιώβ.
Παράγραφος 4. Ερώτηση. Ποια χτυπητή αντίθεση υπήρχε ανάμεσα στον Ιώβ και στους Ισραηλίτες στην Αίγυπτο?
Τον καιρό που οι Ισραηλίτες υπέφεραν ως δούλοι στην Αίγυπτο, κάποιος άνθρωπος που λεγόταν Ιώβ ζούσε στη γη του Ουζ, πιθανώς στα ανατολικά της υποσχεμένης γης και κάπου στα βόρεια της Αραβίας. Σε χτυπητή αντίθεση με τους Ισραηλίτες, που είχαν αρχίσει να λατρεύουν είδωλα στην Αίγυπτο, ο Ιώβ υπηρετούσε πιστά τον Ιεχωβά. Ο Ιεχωβά είπε για τον Ιώβ «Δεν υπάρχει ομοιός του στη γη». Ιώβ 1:8.
Η υποσημείωση αναφέρει «Ο Ιώβ προφανώς έζησε στη χρονική περίοδο ανάμεσα στο θάνατο του πιστού Ιωσήφ, 1657 πριν από την κοινή μας χρονολογία, και στον διορισμό του Μωυσή ως ηγέτη του Ισραήλ, περίπου 1514 πριν από την κοινή μας χρονολογία. Είναι πιθανό ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στον Ιεχωβά και στον Σατανά, καθώς και οι δοκιμασίες που πέρασε ο Ιώβ, έλαβαν χώρα αυτή την περίοδο».
Ο Ιώβ ήταν πάμπλουτος και διέθετε μεγάλο κύρος. Ήταν ο σπουδαιότερος άνθρωπος της Ανατολής. Πόσο πρέπει να εξοργιζόταν ο Σατανάς βλέποντας αυτόν τον τόσο επιφανή και ισχυρό άνθρωπο να υπηρετεί τον Θεό με ακεραιότητα.
Παράγραφος 5. Ερώτηση. Γιατί επέτρεψε ο Ιεχωβά να υποφέρει ο Ιώβ? Ιώβ 1:20-22 και 2:9-10.
Ο Σατανάς ισχυρίστηκε ότι ο Ιώβ θα εγκατέλειπε την αληθινή λατρεία αν υπέφερε. Παρότι ο Ιεχωβά αγαπούσε πολύ τον Ιώβ, ο θρασίτατος ισχυρισμός του Σατανά ήγηρε πολλά σημαντικά ζητήματα. Γι' αυτό, ο Ιεχωβά επέτρεψε στον Σατανά να προσπαθήσει να αποδείξει αν αυτά που έλεγε για τον Ιώβ ήταν αλήθεια. Ο Σατανάς αφάνισε τα κοπάδια του Ιώβ, προκάλεσε τον θάνατο των 10 παιδιών του και έπληξε τον ίδιο με επώδυνα, μεγάλα σπηριά από την κορυφή ως τα νύχια. Αλλά αυτές οι σαδιστικές απόπειρες δεν κατάφεραν να διαρρήξουν την ακεραιότητα του Ιώβ. Τα εδάφια Ιώβ 1, 20 έως 22 αναφέρουν.
Τότε ο Ιώβ σηκώθηκε, έσκισε το ρούχο του και έκοψε τα μαλλιά του ως τη ρίζα. Έπειτα έπεσε στο έδαφος και προσκύνησε και είπε
«Γυμνός βγήκα από τη μήτρα της μητέρας μου και γυμνός θα επιστρέψω. Ο Ιεχωβά έδωσε και ο Ιεχωβά αφαίρεσε. Ας συνεχίσει να είναι δοξασμένο το όνομα του Ιεχωβά».
Σε όλα αυτά, ο Ιώβ δεν αμάρτησε, ούτε κατηγόρησε τον Θεό ότι έκανε κάτι κακό.
Τα εδάφια Ιώβ 2, 9 και 10 αναφέρουν.
Τελικά, η σύζυγός του του είπε
«Ακόμη κρατάς την ακεραιότητά σου, καταράσου τον Θεό και πέθανε».
Αλλά εκείνος της είπε
«Μιλάς όπως θα μιλούσε μια ανόητη. Μόνο τα καλά πράγματα θα δεχόμαστε από τον αληθινό Θεό. Δεν πρέπει να δεχόμαστε και τα άσχημα».
Σε όλα αυτά, ο Ιώβ δεν αμάρτησε με τα χείλη του.
Αργότερα, ο Ιεχωβά αποκατέστησε την υγεία του, τον πλούτο του και την υπόλοιψή του και του έδωσε ακόμα 10 παιδιά. Επίσης, επέκτηνε θαυματουργικά τη ζωή του άλλα 140 χρόνια. Έτσι ο Ιώβ μπόρεσε να δει 4 γενιές απογόνων του. Πώς θα μπορούσε αυτή η αφήγηση να ωφελήσει άτομα του παρελθόντος, αλλά και εμάς σήμερα?
Παράγραφος 6. Ερώτηση. Πώς θα ωφελούνταν οι Ισραηλίτες αν ήξεραν γιατί επιτρέπει ο Θεός τα βάσανα?
Πώς θα μπορούσαν να ωφεληθούν οι Ισραηλίτες? Η ζωή των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο δεν ήταν εύκολη. Για παράδειγμα, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ είχαν περάσει τα χρόνια της νιώτης τους ως δούλοι. Και μετά, χωρίς να φταίνε σε τίποτα οι ίδιοι, περιπλανιούνταν 40 χρόνια στην έρημο. Αν οι Ισραηλίτες ήξεραν την ιστορία για τις δοκιμασίες του Ιώβ και την έκβαση της ζωής του, αυτό αναμφίβολα θα βοηθούσε τόσο τους ίδιους, όσο και τις μελλοντικές γενιές τους να κατανοήσουν ποιος ευθύνεται σε τελική ανάλυση για τα βάσανα. Επίσης, θα μπορούσαν να κατανοήσουν καλύτερα γιατί επιτρέπει ο Θεός τα βάσανα και πόσο εκτιμάει την ακεραιότητα και την πιστότητα των ανθρώπων.
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 6 δείχνει έναν Ισραηλίτη να συλλογίζεται καθώς τη βάζει πλήνθους στην Αίγυπτο. Παραδίπλα, Αιγύπτιοι χτυπούν με ραβδιά άλλους Ισραηλίτες που εργάζονται σκληρά. Η λεζάντα αναφέρει. Αργότερα, οι Ισραηλίτες, οι οποίοι είχαν ζήσει τόσα χρόνια ως δούλοι στην Αίγυπτο, θα μπορούσαν να ωφεληθούν γνωρίζοντας τι συνέβη στον Ιώβ. Παράγραφοι 7 και 8, ερώτηση. Πώς μπορεί να βοηθήσει το βιβλίο του Ιώβ εκείνους που υποφέρουν? Αφηγηθείτε μια εμπειρία.
Πώς μπορούμε να ωφεληθούμε εμείς? Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν χάσει την πίστη τους στον Θεό, επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί συμβαίνουν άσχημα πράγματα σε καλούς ανθρώπους. Δείτε την περίπτωση της Χέιζελ από την Ρουάντα. Όταν ήταν μικρή, πίστευε στον Θεό. Αλλά κατόπιν τα πράγματα άλλαξαν. Οι γονείς της πήραν διαζύγιο και τη μεγάλωσε ο πατριός της, ο οποίος την κακομεταχειριζόταν. Όταν ήταν έφηβη, έπεσε θύμα βιασμού. Πήγαινε στον χώρο λατρείας της για να βρει παρηγοριά, αλλά μάταια. Κάποια στιγμή αργότερα, έγραψε ένα γράμμα στον Θεό, στο οποίο έλεγε «Θεέ, προσευχόμουν σε εσένα και προσπαθούσα να κάνω το καλό, αλλά εσύ μου ανταπέδωσες το καλό με το κακό. Πλέον σε εγκαταλείπω και στο εξής σκοπεύω να κάνω ό,τι μου αρέσει». Πώς πονάει η καρδιά μας για ανθρώπους που, όπως η Χέιζελ, έχουν οδηγηθεί να πιστεύουν ότι ο Θεός ευθύνεται για τα βάσανά τους. Εμείς, ωστόσο, έχουμε μάθει από την αφήγηση στο βιβλίο του Ιώβ ότι αυτός που ευθύνεται για τα βάσανά μας δεν είναι ο Θεός, αλλά ο Σατανάς. Έχουμε μάθει επίσης να μην θεωρούμε ότι αυτοί που υποφέρουν θερίζουν ό,τι έσπηραν. Οι γραφές μας λένε ότι απροσδόκητες καταστάσεις σε ανύποπτο χρόνο μπορούν να προκύψουν για τον καθέναν μας ανά πάσα στιγμή. Εκκλησιαστής 9.11. Επιπλέον, έχουμε μάθει ότι υπομένοντας πιστά τις δοκιμασίες, δίνουμε στον Ιεχωβά απάντηση για τους χλεβασμούς του σατανά. Αυτό συμβάλλει στην υπεράσπιση της υπόλοιψής του. Δεν παίρνουμε ως δεδομένα τα όσα έχουμε μάθει. Χάρη σε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες, γνωρίζουμε ποιος είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο υποφέρουμε εμείς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Αργότερα, η Χέιζελ μελέτησε με τους μάρτυρες του Ιεχωβά και τελικά κατάλαβε ότι δεν ευθυνόταν ο Θεός για τα βάσανά της. Όπως είπε η ίδια, «Προσευχήθηκα ξανά στον Θεό από τα βάθη της καρδιάς μου. Είπα στον Ιεχωβά πως όταν δήλωσα ότι τον εγκαταλείπω, δεν το εννοούσα. Άλλωστε, δεν τον γνώριζα πραγματικά. Τώρα κατανοώ ότι ο Ιεχωβά με αγαπάει. Επιτέλους, νιώθω αληθινή ικανοποίηση και ευτυχία». Πόσο ευγνώμονες είμαστε που ξέρουμε γιατί επιτρέπει ο Θεός τα βάσανα. Ας δούμε τώρα πώς μπορεί να μας βοηθήσει προσωπικά η αφήγηση σχετικά με τον Ιώβ όταν περνάμε δοκιμασίες. Πώς μας βοηθάει η αφήγηση σχετικά με τον Ιώβ να υπομένουμε.
Παράγραφος 9. Ερώτηση. Πώς θα περιγράφατε τον Ιώβ ενώ καθόταν μέσα στις στάχτες? Ιακώβου 5.11.
Προσπαθήστε να φανταστείτε τον Ιώβ να κάθεται ολομόναχος μέσα στις στάχτες, γεμάτος μεγάλα σπηριά και διπλωμένος στα δύο από τον πόνο. Το δέρμα του, μαυρισμένο από την αρρώστια, πέφτει από το κοκαλιάρικο κορμί του. Σωματικά εξουθενωμένος, ο Ιώβ ίσως έδινε την εντύπωση ότι το μόνο που έκανε ήταν να ξύνεται με κομμάτια από ένα πύληνο αγκείο και να παραπονιέται ασταμάτητα. Ο Ιώβ όμως δεν επιβίωνε απλώς, αλλά υπέμενε. Το εδάφιο Ιακώβου 5.11 αναφέρει:
«Θεωρούμε ευτυχισμένους εκείνους που υπέμειναν. Ακούσατε για την υπομονή του Ιώβ και είδατε την έκβαση που έφερε ο Ιεχωβά, διότι ο Ιεχωβά είναι πολύ συμπονετικός και ελεήμων».
Τι τον βοήθησε να υπομείνει?
Παράγραφος 10. Ερώτηση. Τι δείχνει ότι ο Ιώβ ένιωθε άνετα να εκφράσει τα συναισθήματά του στον Ιεχωβά? Εξηγήστε.
Ο Ιώβ εξέφρασε τα συναισθήματά του στον Ιεχωβά. Για παράδειγμα, το κεφάλαιο 3 μας λέει ότι ο Ιώβ παραπονιόταν με πικρία για τις συμφορές που τον είχαν βρει, τις οποίες υπέθετε εσφαλμένα ότι είχε προξενήσει ο Ιεχωβά. Κατόπιν, σε μια σειρά από αντιπαραθέσεις με τους τρεις φίλους του, ο Ιώβ υπερασπίστηκε στεναρά την ακεραιότητά του, απευθυνόμενος αρκετές φορές τον Ιεχωβά. Τα λόγια του υποδηλώνουν ότι για κάποιο διάστημα θεωρούσε τον εαυτό του πιο δίκαιο από τον Θεό. Στην πραγματικότητα όμως, παραδέχτηκε ότι οι προσπάθειές του να υπερασπιστεί την ακεραιότητά του μερικές φορές ισοδυναμούσαν με αχαλήνοτα λόγια. Ιώβ 6.3 και 26. Στο κεφάλαιο 31 διαβάζουμε ότι ο Ιώβ είπε πως ήθελε να τον απαλλάξει ο Θεός από τις κατηγορίες. Φυσικά, ήταν λάθος που απέτησε να λάβει μια άμεση απάντηση από τον Θεό για το ποιος ευθυνόταν για τα βάσανά του.
Παράγραφος 11. Ερώτηση. Πώς αντέδρασε ο Ιεχωβά σε αυτά που είπε ο Ιώβ σχετικά με την ακεραιότητά του?
Εκ των υστέρων, μπορούμε να διακρίνουμε ότι η απεγνωσμένη έκκληση του Ιώβ φανέρωνε την ακλόνητη αφοσίωσή του στον Ιεχωβά και την ασάλευτη ελπίδα του ότι ο Θεός με κάποιον τρόπο θα αναγνώριζε την ακεραιότητά του. Όταν ο Ιεχωβά τελικά του απάντησε μέσα από μια ανεμοθύελα, δεν μπήκε σε λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τα βάσανα του Ιώβ. Επίσης, δεν καταδίκασε τον Ιώβ για τα παράπονά του, ούτε αναφέρθηκε στις διαμαρτυρίες του ότι ήταν αθώος. Απέναντίας, ο Ιεχωβά τον συμβούλεψε όπως θα έκανε ένας πατέρας με τον γιο του. Και αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος να τον βοηθήσει. Ως αποτέλεσμα, ο Ιώβ παραδέχτηκε ταπεινά πόσο λίγα ήξερε στην πραγματικότητα και μετανόησε για τα απερίσκεπτα λόγια του. Πώς θα μπορούσε αυτή η αφήγηση να ωφελήσει ανθρώπους στο παρελθόν, αλλά και εμάς σήμερα?
Παράγραφος 12. Ερώτηση. Πώς θα μπορούσαν να ωφεληθούν οι Ισραηλίτες από την αφήγηση σχετικά με τον Ιώβ?
Πώς θα μπορούσαν να ωφεληθούν οι Ισραηλίτες? Οι Ισραηλίτες θα μπορούσαν να διδαχτούν από την εμπειρία του Ιώβ. Εξετάστε την περίπτωση του Μωυσή. από τη στιγμή που έγινε ηγέτης του έθνους του Ισραήλ, ήταν αναγκασμένος να υπομένει αμέτρητες κακουχίες, απογοητεύσεις και αποθαρρυντικές καταστάσεις. Σε αντίθεση με τους στασιαστικούς Ισραηλίτες, οι οποίοι συχνά παραπονιούνταν εναντίον του Ιεχωβά, ο Μωυσής στρεφόταν στον Ιεχωβά όταν είχε ανησυχίες. Ο Μωυσής επίσης χρειαζόταν να υπομένει όταν λάβαινε ο ίδιος διόρθωση. Για παράδειγμα, όταν οι Ισραηλίτες είχαν στρατοπεδεύσει στην Κάδης, πιθανότατα το 400ο έτος της περιπλάνησής του στην έρημο, ο Μωυσής μίλησε απερίσκεπτα με τα χείλη του και δεν μεγάλυνε το όνομα του Ιεχωβά. Ψαλμός 106, 32 και 33. Ως αποτέλεσμα, ο Ιεχωβά δεν του επέτρεψε να μπει στην υποσχεμένη γη. Αυτή η διαπαιδαγώγηση πρέπει να ήταν οδυνηρή για τον Μωυσή. Ωστόσο τη δέχτηκε ταπεινά. Η αφήγηση σχετικά με τον Ιώβ θα μπορούσε να βοηθήσει τις μελλοντικές γενιές των Ισραηλιτών να υπομείνουν τις δοκιμασίες που αντιμετώπισαν. Κάνοντας στοχασμούς γύρω από αυτή την αφήγηση, τα πιστά άτομα θα μπορούσαν να μάθουν πώς να εκφράζουν τα αισθήματά τους στον Ιεχωβά και πώς να αποφεύγουν την αυτοδικαίωση ενώπιόν του. Θα μπορούσαν επίσης να μάθουν πώς να δέχονται τη διαπαιδαγώγηση του Ιεχωβά με ταπεινοφροσύνη.
Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς μπορεί η αφήγηση σχετικά με τον Ιώβ να μας βοηθήσει να υπομείνουμε? Εβραίους 10.36.
Πώς μπορούμε να ωφεληθούμε εμείς? Ως χριστιανοί, έχουμε και εμείς ανάγκη από υπομονή. Το εδάφιο Εβραίους 10.36 αναφέρει.
Διότι έχετε ανάγκη από υπομονή ώστε, αφού κάνετε το θέλημα του Θεού, να λάβετε την εκπλήρωση της υπόσχεσης.
Για παράδειγμα, μερικοί από εμάς αντιμετωπίζουν κάποιο σωματικό ή συναισθηματικό πρόβλημα, μια δύσκολη οικογενειακή κατάσταση, την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου ή κάποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα. Και κάποιες φορές, τα λόγια ή οι πράξεις των άλλων ίσως μας το κάνουν πιο δύσκολο να αντέξουμε την κατάστασή μας. Ωστόσο, το βιβλίο του Ιώβ μας διδάσκει ότι μπορούμε να εκφράζουμε τα βαθύτερα αισθήματά μας στον Ιεχωβά, βέβαιοι ότι θα μας ακούσει. Εκείνος δεν θα μας καταδικάσει αν οι εγκάρδιες δεήσεις μας κάποιες φορές ξεφεύγουν και γίνονται αχαλήνοτα λόγια, όπως συνέβη με τον Ιώβ. Απεναντίας, θα μας δώσει τη δύναμη και τη σοφία που χρειαζόμαστε για να υπομείνουμε. Επίσης, ίσως μας διορθώσει στον βαθμό που χρειάζεται, όπως έκανε με τον Ιώβ. Το βιβλίο του Ιώβ μας διδάσκει επίσης πώς να υπομείνουμε αν λάβουμε διόρθωση ή διαπαιδαγώγηση από τον λόγο του Ιεχωβά, από την οργάνωσή του ή από ώριμους φίλους. Όπως ο Ιώβ ωφελήθηκε επειδή δέχτηκε ταπεινά τη διόρθωση που έλαβε, έτσι και εμείς ωφελούμαστε αν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να διορθώνεται. Τι ωφέλιμα διδάγματα παίρνουμε από το βιβλίο του Ιώβ? Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε την αφήγηση σχετικά με τον Ιώβ για να βοηθάμε άλλους. Να χρησιμοποιείτε το βιβλίο του Ιώβ για να βοηθάτε άλλους.
Παράγραφος 14. Ερώτηση. Ποιον συλλογισμό μπορούμε να χρησιμοποιούμε στη διακονία προκειμένου να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν τα βάσανα?
Σας έχει ρωτήσει ποτέ κάποιος στη διακονία γιατί υπάρχουν τα βάσανα? Πώς απαντήσατε? Ίσως στρέψατε την προσοχή του στα όσα λέει η Αγία Γραφή ότι συνέβησαν στον κήπο της Εδέμ. Αρχικά, ίσως αναφέρατε ότι ο Σατανάς, ένα πονηρό πνεύμα, είπε στο πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι ένα ψέμα που τους οδήγησε στο να στασιάσουν εναντίον του Θεού. Κατόπιν, ίσως τονίσατε ότι μετά τον στασιασμό του Αδάμ και της Εύας, οι άνθρωποι άρχισαν να υποφέρουν και να πεθαίνουν. Στο τέλος, ίσως εξηγήσατε ότι ο Θεός αφήνει να περάσει αρκετός καιρός, ώστε να αποδειχτεί ότι ο Σατανάς είπε ψέματα, αλλά και για να διαδοθούν τα καλά νέα ότι στο μέλλον οι άνθρωποι θα είναι και πάλι τέλειοι. Αυτή είναι μια θαυμάσια εξήγηση και μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα.
Παράγραφος 15. Ερώτηση. Πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το βιβλίο του Ιώβ για να βοηθήσουμε κάποιον που ρωτάει γιατί υπάρχουν τα βάσανα?
Εξετάστε έναν άλλον συλλογισμό που ίσως θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε στην προσέγγισή σας, έναν συλλογισμό από το βιβλίο του Ιώβ. Θα μπορούσατε να αρχίσετε επενώντας το άτομο που έκανε ένα τόσο ουσιαστικό ερώτημα. Κατόπιν, μπορείτε να πείτε ότι ο Ιώβ, ένας πιστός άνθρωπος που πέρασε τρομερά βάσανα, ρώτησε κάτι παρόμοιο. Μάλιστα, εκείνος πίστευε ότι με κάποιον τρόπο ο Θεός ευθυνόταν για τα βάσανά του. Το άτομο μπορεί να εντυπωσιαστεί που κάποιος τόσο παλιά είχε σκεφτεί το ίδιο πράγμα. Θα μπορούσατε με διακριτικότητα να εξηγήσετε ότι αυτός που είχε προξενήσει τα βάσανα του Ιώβ δεν ήταν ο Θεός, αλλά ο διάβολος. Ο διάβολος το έκανε αυτό σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι οι άνθρωποι υπηρετούν τον Θεό καθαρά για ιδιωτελείς λόγους. Θα μπορούσατε να προσθέσετε ότι αν και ο Θεός δεν προξένησε τα βάσανα του Ιώβ, τα επέτρεψε και έτσι έδειξε πως είναι βέβαιος ότι οι πιστοί άνθρωποι θα βγάλουν τον σατανά ψεύτη. Τελικά, θα μπορούσατε να πείτε ότι αργότερα ο Θεός ευλόγησε τον Ιώβ για το ότι παρέμεινε πιστός. Μπορούμε λοιπόν να παρηγορούμε τους άλλους, διαβεβαιώνοντάς τους ότι τα βάσανα δεν προέρχονται από τον Ιεχωβά.
Το κολλάζ εικόνων που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 15 δείχνει τα εξής. Στην πρώτη εικόνα, μια απελπισμένη γυναίκα κρατάει μια φωτογραφία την οποία μάζεψε από τα χαλάσματα που άφησε πίσω της μια πυρκαγιά. Στη δεύτερη εικόνα, αργότερα αυτή η γυναίκα σταματάει σε στάντ παρουσίασης εντύπων κοντά σε ένα κέντρο παροχής βοήθειας και ακούει μια αδελφή να της διαβάζει ένα εδάφιο. Η Λεζάντα αναφέρει «Πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το βιβλίο του Ιώβ για να διαβεβαιώνετε άλλους ότι ο Θεός δεν ενεργεί με πονηρία?» Παράγραφος 16. Αφηγηθείτε μια εμπειρία που δείχνει πώς το βιβλίο του Ιώβ μπορεί να βοηθήσει κάποιον που υποφέρει.
Δείτε πώς το βιβλίο του Ιώβ βοήθησε τον Μάριο. Κάποια μέρα το 2021, μια αδελφή έδινε μαρτυρία από το τηλέφωνο. Στο πρώτο τηλεφώνημα, διάβασε ένα εδάφιο στον Μάριο και του εξήγησε ότι ο Θεός όχι μόνο ακούει τις προσευχές μας, αλλά επίσης μας δίνει μέλλον και ελπίδα. Όταν τον ρώτησε την άποψή του, ο Μάριο της είπε ότι τη στιγμή που του τηλεφώνησε έγραφε ένα αποχαιρετιστήριο σημείωμα και μετά θα αυτοκτονούσε. Ο Μάριο είπε «Πιστεύω στον Θεό, αλλά σήμερα το πρωί αναρωτιόμουν αν με έχει εγκαταλείψει». Στο δεύτερο τηλεφώνημα συζήτησαν για τα βάσανα του Ιώβ. Ο Μάριο αποφάσισε ότι έπρεπε να διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο του Ιώβ. Γι' αυτό η αδελφή του έστειλε έναν σύνδεσμο για τη μετάφραση νέου κόσμου. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ο Μάριο δέχτηκε να κάνει γραφική μελέτη και άρχισε να μαθαίνει με ενθουσιασμό περισσότερα πράγματα σχετικά με τον στοργικό Θεό που ενδιαφέρθηκε για αυτόν.
Παράγραφος 17. Ερώτηση. Γιατί είστε ευγνώμονες στον Ιεχωβά που συμπεριέλαβε το βιβλίο του Ιώβ στο θεόπνευστο λόγο του? Ιώβ 34.12.
Σαφώς, ο Λόγος του Θεού έχει τεράστια δύναμη να βοηθάει ανθρώπους, μεταξύ αυτών και εκείνους που υποφέρουν. Πόσο ευγνώμονες είμαστε που η Ιεχωβά συμπεριέλαβε την αφήγηση σχετικά με τον Ιώβ στον θεόπνευστο λόγο του. Το βιβλίο του Ιώβ μας διαβεβαιώνει ότι ασφαλώς ο Θεός δεν ενεργεί με πονηρία. Το εδάφιο Ιώβ 34.12 αναφέρει
«Ασφαλώς, ο Θεός δεν ενεργεί με πονηρία. Ο παντοδύναμος δεν διαστρέφει την κρίση».
Επίσης, μας διδάσκει γιατί επιτρέπει ο Θεός τα βάσανα και πώς μπορούμε να τα υπομείνουμε. Τέλος, μας βοηθάει να παρηγορούμε εκείνους που υποφέρουν. Το επόμενο άρθρο θα αναλύσει διάφορα διδάγματα από το βιβλίο του Ιώβ, όπως για παράδειγμα πώς να δίνουμε αποτελεσματική συμβουλή. Πώς θα απαντούσατε? Πώς ωφελούμαστε κατανοώντας γιατί επέτρεψε ο Θεός να υποφέρει ο Ιώβ? Πώς μας βοηθάει η αφήγηση σχετικά με τον Ιώβ να υπομένουμε δοκιμασίες? Πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε το βιβλίο του Ιώβ για να βοηθάμε άλλους? Ύμνος 156. Με πίστη ζω. Τέλος του άρθρου.